ukukhuluma ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo, futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizi-constitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi-ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hhayi ubaba iba le bizo lakho elihle, waziwe ngokuhlonipha i-constitution, waziwe ngokuhlonipha uZulu. Okwenzayo ukuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa bona laba bakhonapho, ngoba i-constitution yokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona leli lokuthi umuntu aphume esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Naye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanu-P F abathi hayi kahlali phela umongameli akusuze
ye labo ngabajwayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikaMgabe esokuthi kwenziwa izinto ngendlela erongo, bathatha umkhokheli babe bebhizi bemdumisa bempraise ukuthi angama-praise singazi. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engxenye uzakuthanda khona lokhu abakutshona. Ngabe kuyavuma vele bekufuna bajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi, kuthole laba abakhuluma iqiniso ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi banamanga. Sikhumbula isikhathi sikaMgabe abantu ayesithi uMgabe angaphumi yiba bagijima mhlana sokuthiwa kaphume sesithi muvi la yena bangabalaleli bazamdukisa bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.